Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la actualidad local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. 24 horas después de la publicación del informe definitivo de la FIAIN sobre el hundimiento del Villa de Pitancho, las familias se muestran muy convencidas de que las conclusiones del informe les da la razón y que ponen blanco sobre negro sobre las condiciones precarias que tenían a bordo los 24 tripulantes del pesquero gallego. La comisión señala que la orden de evacuación del patrón del barco, Juan Padín, se realizó muy tarde, lo que comprometió la vida de los marineros. María José de Pazo es hija del jefe de máquinas del Pitancho y portavoz de las familias.
Casi con total seguridad estarían vivos, pois, algúns dos 21 que nos faltan. Pois eso a nos, pois, como podedes sabes imaginar, pois nos toca moi fondo, porque solo mellor 5 ou 10 minutos cambiaría a historia de moitas familias.
Ahora ese informe definitivo de la FIAIN se incorporará a la causa penal que instruye la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno puede acordar ahora nuevas diligencias penales, aunque María José de Pazo nos recuerda que este paso es fundamental para que se pueda abrir juicio oral contra Padín y la empresa armadora. Por otra parte, la cara visible de las familias de los 21 marineros fallecidos en esta tragedia no quiere entrar a valorar lo dicho por la defensa de Padín y la defensa de la empresa armadora, que consideran que las conclusiones de ese informe de los técnicos del CIAIN son incorrectas o poco precisas.
O tempo para cada un no seu sitio. Este informe é con peritos obxectivos, o anterior era tamén con peritos obxectivos. Que quero dicir con peritos obxectivos? Peritos xudiciais, non de parte, con investigacións, con datos, con datos científicos, non con interpretacións e comentarios. Non teño máis que dicir.
Pero este viernes también nos deja otras noticias, otros titulares que nos ofrece Cabert, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. Pues te cuento que por primera vez la Diputación de Pontevedra contará con un stand propio en la World Travel Market de Londres, una de las ferias internacionales de turismo más importantes de todo el mundo. Así, los días 4 y 5 del mes que viene, la institución provincial divulgará en este evento profesional su enorme oferta turística. La Diputación destaca que el mercado británico es el segundo mercado internacional más importante para nuestra provincia.
Cabert, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Cabert. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascabert.com o en el 622-239-524. Cabert, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pois este venres, que xa é 24 de outubro, estamos finalizando xa o mes, parece mentira, temos connosco aquí nos nosos estudios o alcalde de Cambados, a Samuel Lago, o que non vía desde a festa do Albariño, o que xa saúdo. Que tal, alcalde? Boas tardes.
Boas tardes, José. Que tal?
Moito tempo, pero sei que seguiron, están traballando, por exemplo, no que presentaron esta mesma semana, que son esas programa de actividades relacionadas co medio ambiente, para poñer en valor os entornos naturais que, sen dúbida, ten o Concello de Cambados e tamén para concienciar os propios veciños, especialmente tamén a rapazada que nestas idades, cando están comezando ou están na escola, pois paga a pena concienciálos e poñer en valor, como digo, esa importancia do medio ambiente.
Efectivamente, así é. Agora que chegou o outono, é unha época fantástica para desfrutar das paisaxes
Non só das castañas.
Non só das castañas, sí, tamén da caída da folla e das paisaxes bonitas que nos brinda o outono. O certo é que no verán, ás veces non hai moito oco para facer este tipo de actividades, porque a senda de eventos culturais e festivos está moi copada. E nos últimos anos estamos aproveitando a entrada do outono para ofrecerle aos veciños e veciñas de Cambados, pero tamén aos visitantes, unha serie de actividades de ocio, de tempo libre, de desfrute, de vínculo coa natureza e de concienciación. En distintos espacios naturais que fomos, bueno, algúns que xa existían de hai moitos anos e outros que fomos habilitando nos últimos anos, e o certo é que con moito éxito, non? Temos actividades de diversa índole, dende simples paseos con animais, da man do refuxio de animais. Temos tamén algunhas actividades de recoñecemento de flora e fauna autóctona e local, ademais, porque vamos a facer en distintos paraxes, por exemplo, algunha na desembocadura do río Umia, donde vai haber unha fauna e flora específica, e outras que faremos máis no interior, onde se atoparán outro tipo de árbores e outro tipo de animais. Haberá unha actividade que gustou moito o ano pasado e que vamos
Cantos anos se levan facendo este tipo de...
É o terceiro ano que as facemos. Unha que gustou moito o ano pasado foi a observación do ceo nocturno, que é unha... un starlight, como digo o término anglosaxón, non?
Sí, está moi de moda, aquí en España xa empeza a estar de moda, pero
sí,
sobre
pero
todo
bueno,
nos Estados Unidos
ceo,
xa,
sí. Observación do ceo nocturno tamén sona ben. En fin, bueno, é un evento, un espectáculo teatralizado, no que nun dos miradores que teñan unhas boas condicións de baixa luminosidade para que se poda observar ben o ceo, se fai un xogo e un teatro para dar a coñecer as distintas constelacións e a súa orixe mitolóxica. E tuvo certamente moito éxito.
Cando falamos de Orión, explicar por que se chama Orión, que pola forma, porque
sí. Con dúas persoaxes caracterizadas.
Ah, vale, está teatralizado, claro, está. Ajá.
Sí, e nos explican cal é cada constelación e cal é a orixe mitolóxica do nome ou a historia
así, claro,
desa constelación. É realmente interesante. E as primeiras actividades coa que se vai comenzar, que a última que che estou comentando, é unha actividade de yoga ao aire libre. Comezaremos este mañá, este sábado, será a primeira no Monte da Pastora, e haberá tamén outra un poquinho máis adiante. E despois haberá tamén actividades con escolares. Deseñamos un xogo como o xogo da Oca, pero medioambiental, no que o que pretendemos é ensinar a xestionar os residuos. Estuve moi ao filo do que está pasando últimamente, do encarecemento do residuo do lixo,
no debate, por exemplo, no Morrazo, e non só no Morrazo, en outros moitos concellos.
Sí, todos os municipios van a ter que actualizar as tarifas, e non só que estamos adiantándonos un poquinho aos acontecementos e tratar de facer máis sostible, non só desde o punto de vista ambiental, que é o fin último que perseguimos, obviamente, sino tamén desde o punto de vista económico, a xestión dos residuos. E por que o digo? Porque coa subida que tuvo o canon de Sogama, que é onde levamos a destruir o lixo, agora mesmo faise insostible o sistema de recollida de lixo. E nós o que propoñemos é mellorar a clasificación, instalar un quinto contenedor ou un sistema de compostaxe e reducir todo o que se mande a Sogama. Entón, si logramos, a través dos máis pequenos, que ao final é un vector de entrada nos fogares importantísimo, concienciálos e ensinarles que separar, reciclar é importantísimo para o medio ambiente, pero tamén para a economía familiar e para a economía municipal, pois intentar mellorar a xestión de residuos.
Por certo, alcalde, estas actividades son só para os veciños? Están abertas, por exemplo, para a xente de Pontevedra, de Tui, do Rosal ou calquera que nos estea escoitando?
Están abertas para todo o mundo, previa inscripción.
Para inscribirse na web do concello, onde?
No correo electrónico medioambiente@cambados.es.
Medioambiente@cambados.es.
Sí, medioambiente@cambados.es, aí se fará a inscripción previa e van a ter preferencia os veciños de Cambados, pero no caso de que haxa plazas libres, por suposto, está aberto a todo aquel veciño ou veciña da contorna que queira participar e coñecer o noso territorio, porque Cambados non é só Albariño, non é só gastronomía e viño. É certo que tamén é moi coñecido pola arquitectura e pola historia, pero tamén temos paisaxes naturais certamente fermosos.
Pois, Samuel Lago, alcalde de Cambados, graciñas por estar hoxe aquí connosco nos nosos estudios e ata a próxima.
Moitísimas gracias a vos por darnos a oportunidade de estar aquí.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.